καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα Τρίτη, 15 Δεκέμβρη 2020. Είμαι ο Πάνος Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Η εκπομπή αυτή μεταδίδεται ζωντανά από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM και μέσω διαδικτύου ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από τις διάφορες πλατφόρμες online ραδιοφώνου. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της εκπομπής στο ιστορίες.pro στο web ή μέσα στο Facebook και να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή ζωντανά και έτσι να έχουμε μια πιο διαδραστική επαφή. Επίσης μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook που είναι στα λατινικά Πάνος Δούκας. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, να είσαστε όλοι γεροί. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ήδη μας μένουν 10 μέρες. Ο καιρός είναι υπέροχος έξω. Ψιλοφυσάει, όχι τόσο πολύ όσο χθες, αλλά έχει έναν πολύ ωραίο και ζεστό ήλιο. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη είναι 12 βαθμοί, έτσι θα κινηθεί και τις επόμενες μέρες, 12-11, αλλά θα έχει σχετική ηλιοφάνεια, αύριο θα είναι λίγο καλύτερος. Η θερμοκρασία δεν θα ανέβει παραπάνω, μην περιμένετε θαύματα, τουλάχιστον όμως έχει ήλιο. Ξεκινήσαμε με Backstreet Boys από τη δεκαετία του 80, το Everybody, και τώρα είναι ο George Michael σε μια συνεργασία με την Aretha Franklin, όπου έχουν πάλι ένα παλιό τραγούδι από τη δεκαετία του 80. Τι είναι όμως αυτή η εκπομπή, το Ιστορίες του Καναπέ που ακούτε? Η Ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη. Η εκπομπή αυτή χωρίζεται σε ημίωρα, είναι σαν ένα περιοδικό, φανταστείτε. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε την ενότητα σαν σήμερα και τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε. Ημίχρονο, θα έλεγα. Πω, μπάλα μου λείπει. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε την ομάδα των θεμάτων Τι παίζει, με νέα που δεν είχαν μεγάλη δημοσιότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό μας θέμα, που σήμερα είναι ο συγγραφέας Arthur Clarke. Και στο τελευταίο μας ημίωρο έχουμε το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας, όπου για σήμερα είναι το Στρατέγκο, και το προτινόμενο άλμπουμ της εβδομάδας, που σήμερα είναι το Μένω εκτός της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Ξεκινήσουμε λοιπόν, μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2, σίγουρα θα περάσετε καλά. Σαν σήμερα λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Ανθίας, η Ανθία, η Ανθή, ο Ελευθέριος, η Ελευθερία, η Σωσάνα και η Σουζάνα. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας συνιστά με θέσπισμα τα πρώτα δικαστήρια στην Ελλάδα. Το 1955 είναι ο πρώτος νεκρός του Κυπριακού Αγώνα, είναι ο Χαράλαμπος Μούσκος, αντάρτης της ΕΟΚΑ, φωνεύεται κατά τη διάρκεια της μάχης στους αρχαίους όλους, ήταν εξάδελφος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Το 1970 το μη επανδρωμένο διαστημόπλιο Βενέρας 7, που δεν το ξέρουμε οι περισσότεροι, προσεδαφίζεται στην Αφροδίτη. Είναι το πρώτο ανθρώπινο δημιούργημα που φτάνει σε άλλο πλανήτη, και προτού καταστραφεί από την υψηλή θερμοκρασία και την πίεση που έχει η Αφροδίτη, στέλνει για 23 λεπτά στη Γη πολύτιμες πληροφορίες από τον πλανήτη Αφροδίτη. Αντίστοιχα, το 2008 έχουμε το μεγάλο κανόνι των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Αμερικανό χρηματιστή Μπέρναντ Μέιντοφ, τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή απάτη όλων των εποχών. Επίσης, σαν σήμερα πέθαναν ο Walt Disney το 1966 και ο Glenn Miller το 1944 από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της jazz. Και μετά την ενότητα σαν σήμερα, παρέα με την Αναστέζια, περνάμε στα γρήγορα νέα. Στα γρήγορα νέα, το πρώτο και κεντρικότερο θέμα που επικρατεί στην επικαιρότητα είναι το άνοιγμα μέρους της αγοράς. με την μέθοδο που όλοι μάθαμε πια, την καινούρια μέθοδο, το click away, την παράδοση εντός, εκτός δηλαδή, όπως λέει και ο κ. Μπαμπινιώτης, άνοιξε την Κυριακή το λιανεμπόριο, ενώ τη σκυτάλη παίρνουν σήμερα τα βιβλιοπωλεία και τα κομμωτήρια. Σημειώνεται πως το προαιρετικό ωράριο της λειτουργίας τους να είναι από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Παράλληλα ανοίγουν και τα κταίω για τις μοτοσυκλέτες, τα πυρετικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης και δημόσιας χρήσης και τα φορτηγά μέχρι και 3,5 τόνους. Από σήμερα επίσης ξεκίνησαν να λειτουργούν τα κέντρα για μανικιούρ και πεντικιούρ. Κορίτσια, ετοιμαστείτε. Και όχι μόνο. Η παράδοση των αγαθών θα είναι εφικτή για το λιανεμπόριο με τον παρακάτω τρόπο. Γίνεται καταχώρηση της παραγγελίας από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεκτικού εγγράφου της αγοράς, προπληρωμένη παραγγελία, είτε με SMS που φέρει τα εξής στοιχεία, επωνυμία, διεύθυνση και αριθμό φορολογικού μητρώου της επιχείρησης, χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 ώρες. Ουσιαστικά δηλαδή τι κάνουμε, κάνουμε ηλεκτρονικά την παραγγελία μας ή τηλεφωνικά στο κατάστημα και μας επιστρέφει ακριβώς το χρόνο που μπορούμε να πάμε μέσα σε διάστημα 2 ώρων να παραλάβουμε από την πόρτα του καταστήματος, αυτό είναι το click away, να παραλάβουμε τα αγαθά που θέλουμε. Η παραλαβή γίνεται μόνο από ένα άτομο και μόνο έξω από το κατάστημα, σε ειδικό χώρο που διαμορφώνουν τα καταστήματα. Επίσης, κάτι που πρέπει να θυμάστε, σε περίπτωση που πάτε στο κατάστημα να παραλάβετε τα αγαθά, είναι ότι δεν γίνονται δεκτά τα μετρητά. Η πληρωμή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή. Επίσης πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις, εντάξει εννοείται, μέχρι 2 μέτρα. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων στην ουρά που θα περιμένουν έξω από το κατάστημα είναι τα 9 άτομα και πρέπει να γίνεται μέσα σε 10 λεπτά η παραλαβή. Ναι, ξέρω, πολλές διαδικασίες και πολλοί κανόνες, αλλά μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μην δούμε φαινόμενο, όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, που συνέβησαν στο Λονδίνο, στο Harrods. Σας έχω νέα για αυτή την ιστορία που έγινε στο Λονδίνο, παρακάτω, στο τι παίζει. Τουλάχιστον δεν θα δούμε παλαβές ιστορίες όπως αυτά που είδαμε στο Λονδίνο, ούτε κόσμο να συνοστίζεται σε τεράστιες ουρές έξω από τα καταστήματα. Τώρα θα μου πείτε, λειτουργεί αυτό το πράγμα? Προς όφελός μας, ναι, λειτουργεί. Μπορεί να μην λειτουργεί για τα καταστήματα, μπορεί να μην λειτουργεί για τη διαδικασία του εμπορίου γενικότερα. Δηλαδή, έτσι όπως είχαμε συνηθίσει να ψωνίζουμε, το να μπαίνουμε στο κατάστημα, να βλέπουμε, να δοκιμάζουμε κτλ. Όμως, οι συνήθειές μας έχουν εξαφανιστεί. Αν δεν το έχετε χαμπάρει, πάρει χαμπάρι, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Ένα δεύτερο θέμα που επίσης κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης αυτές τις μέρες είναι το θέμα με αυτήν την υπόθεση κατασκοπίας, όπου συνεχίζει να προκαλεί διάφορα ερωτηματικά με 2 Έλληνες μουσουλμάνους από τη Θράκη που βρίσκονται στη Ρόδο. Μάλιστα, ο σχηματισμός της κορεογραφίας σε βάρος των 2 Ελλήνων μουσουλμάνων στη Ρόδο, ο ένας είναι μάγειρας σε επιβατικό πλοίο της γραμμής Ρόδο Καστελόριζου και ο άλλος υπάλληλος στο προξενείο της Τουρκίας στο νησί, έχει δημιουργηθεί ένα κατασκοπευτικό θρίλερ. Όπως αναφέρει το δημοκρατική.gr, την ερχόμενη Παρασκευή, εκτός από προόπτου, θα έχει περαιωθεί η προανάκριση με την υποβολή των εγγράφων εξηγήσεων του 35χρονου υπάλληλου του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο στους αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου και της Κρατικής Ασφάλειας Αττικής και Ρόδου, που χειρίζονται τη δικογραφία για την πολύκροτη υπόθεση κατασκοπίας που εξιχνιάστηκε κατόπιν μεθόδου έρευνας που ξεκίνησε από τον Αύγουστο, το φετινό μας Αύγουστο. Εξιχνιάστηκε τώρα, μόλις πρόσφατα, την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου. Η όλη έρευνα της υπόθεσης έγινε σε στενή συνεργασία με την ΕΕΠ, ενώ στην υπόθεση μπλέκεται και ένας 54χρονος ναυτικός. Ας μην πούμε περισσότερα για αυτήν την ιστορία, ας περιμένουμε να σχηματιστεί η δικογραφία και να γίνουν οι προανακρίσεις, οπότε την Παρασκευή θα έχουμε κάποια νέα. Just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way. Επίσης, ένα νέο που επίσης κυριαρχεί είναι το lockdown, το επερχόμενο lockdown στη Γερμανία. Ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση ότι από την Τετάρτη, από αύριο, έως και τις 10 Ιανουαρίου κλείνουν όλα τα μαγαζιά και τα σχολεία στην Γερμανία. Τα δάκρυα της Άγγελα Μέρκελ πριν από μερικές μέρες αποτύπωσαν την κατάσταση της πανδημίας στη Γερμανία. Και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου που μας πέρασε, η Καγκελάριος και οι Πρωθυπουργοί των Κρατηδίων αποφάσισαν κάτι που έμοιαζε αναπόφευκτο. Ένα πιο αυστηρό lockdown. Το νέο lockdown στη Γερμανία μοιάζει με εκείνο της προηγούμενης άνοιξης. Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η Άγγελα Μέρκελ, κλείνουν όλα τα μαγαζιά και τα σχολεία. Η Γερμανία στρέφεται σε αυτή τη λύση μετά την αποτυχία του μερικού lockdown να ανακάμψει το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Σχετικά με αυτό το θέμα που λέγονται πάρα πολλά και γράφονται πάρα πολλά, ειδικά στα social media, για το πώς το χειρίστηκε η ελληνική κυβέρνηση το όλο θέμα, αν έκανε νωρίς, αν έκανε αργά, αν δεν έπρεπε να κάνει εκείνο ή το άλλο, δεν θέλω να βιάζουμε, δεν θέλω να πω κάτι, ούτε να σχολιάσω, γιατί δεν ξέρουμε, κανένας μας δεν ξέρει. Σαφώς αυτές τις περιπτώσεις, τα άμεσα και γρήγορα μέτρα είναι πιο αποτελεσματικά. Και αυτό θα το δείξει η ιστορία, κανένας μας δεν το ξέρει. Θα βγουν τα στατιστικά στοιχεία, θα βγουν οι αριθμοί, οι οποίοι θα δείξουν τι έγινε σωστά και τι έγινε λάθος. Και πάλι όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος να κρεμάσουμε κόσμο και ούτε να λέμε χοντράδες, συγγνώμη για την έκφραση, και να γράφουμε ό,τι θέλουμε. Κανένας μας δεν ξέρει, πραγματικά κανένας μας. Όλο αυτό το πράγμα θα φανεί σε βάθος χρόνου. Θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και αυτά που μας ζητά να κάνουμε, γιατί έτσι είναι το καλύτερο των όλων μας. Εκτός αν είστε επιδημιολόγοι και ξέρετε καλύτερα από αυτούς. Και να λοιπόν αυτό που σας έλεγα και που σας είπα και πριν από λίγο, ότι στο Λονδίνο που ξεχύθηκαν στους δρόμους, τώρα το πληρώνουν. Έρχεται νέο lockdown λοιπόν για το Λονδίνο. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για τη χαζομάρα που έκαναν εκατοντάδες Λονδρέζοι που προσπάθησαν να μπουν στα Harrods, λες και θα τα χάσουν, το Σάββατο στις 5 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σκηνές χάος και να γίνουν 4 συλλήψεις. Αυτό προκάλεψε έκρηξη των κρουσμάτων στο Λονδίνο και έτσι το Λονδίνο μπαίνει στην κλίμακα 3, ουσιαστικά στην αυστηρότερη για τη Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Υπουργός Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ. Οι νέοι κανόνες τίθενται σε εφαρμογή από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, αύριο. Ήδη βουλευτές και επιχειρήσεις αντιδρούν με την απόφαση, προειδοποιώντας ότι θα καταστρέψει το εμπόριο λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπως και τις ΠΑΠ, τα εστιατόρια και τους πολιτιστικούς χώρους. Ενώ οι καταναλωτές από τη ζώνη κατηγορίας 2 θα απαγορεύεται να ψωνίζουν σε μεγάλα καταστήματα που αυτά βρίσκονται στην Oxford Street. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ας πρόσεχαν. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και θα γυρίσετε να μου πείτε, ναι, καλά τώρα για μερικές εκατοντάδες τώρα να την πληρώσει όλο το Λονδίνο και να καταστραφεί το επόριο, να πάθει μεγάλη ζημιά εν ώψη Χριστουγέννων. Έτσι γίνεται. Από τη στιγμή που δεν βάζουμε όλη την κοινή λογική μας να δουλέψει και να έχουμε όλη την ίδια οπτική πάνω στα πράγματα, έτσι θα συμβαίνει πάντα. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. Κάτι ακόμα σχετικά με τα που εντάσσεται στα γρήγορα νέα είναι ότι προβληματισμός επικρατεί στην κυβέρνηση από την άρνηση που δηλώνουν διάφοροι Μητροπολίτες να συμμορφωθούν στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον κορονοϊό. Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση για τη λειτουργία των ναών την περίοδο των γιορτών. Έτσι, σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος και αν δεν υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις για μεγαλύτερο άνοιγμα των ναών από την κυβέρνηση, οι αποφάσεις ενδέχεται να θέσουν ακόμα και σε δοκιμασία τις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, μεταξύ των κινήσεων που εξετάζονται είναι το άνοιγμα των ναών και την πρωτοχρονιά, το να παραμείνουν ανοιχτές οι εκκλησίες για ατομικό προσκύνημα από την παραμονή των Χριστουγέννων έως και τα φώτα, αλλά και την αύξηση του αριθμού των πιστών από 9 που προβλέπεται σήμερα, 9 σε 35 με 40 αντί των 50 που είχε αρκετά αρχικά συζητηθεί. Και ένα επίσης ακόμα νέο που υπάρχει αυτές τις μέρες στα μέσα είναι η παραίτηση από την εφημερίδα Τα Νέα που ανακοίνωσε η Έλενα Κρήτα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook, δημοσιεύοντας μάλιστα και ολόκληρη την επιστολή παραίτησής της. Σημειώνει η ίδια ότι η επιστολή παραίτησης δεν έχει απαντηθεί από τη διευθυντή της εφημερίδας και ξεκαθαρίζει ότι δεν παραιτείται προκειμένου να πολιτευτεί. Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Έλενα Κρήτα, με ανάρτησή της στο προφίλ της στο Facebook, καταγγέλει ότι λογοκρίθηκε κείμενό της από τη διεύθυνση της εφημερίδας Τα Νέα, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη. Η Έλενα Κρήτα γράφει στην ανάρτησή της ότι το κείμενό της που είχε γραφτεί για τη στήλη του Σαββάτου, την οποία εγώ προσωπικά τη διαβάζω κάθε Σάββατο, δεν δημοσιεύτηκε, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα 20 χρόνια συνεργασία της με την εφημερίδα. Η ίδια το δημοσίευσε φυσικά το άρθρο στο Facebook, όπου μπορείτε και να το διαβάσετε, να το βρείτε την ίδια ακριβώς μέρα. Θα περάσουμε σε μερικές διαφημίσεις λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε τελειώσει το πρώτο μας ημίωρο πολύ γρήγορα και θα επανέλθουμε πάλι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, μη φύγετε, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, άλλη μια καλημέρα Δευλάπτη. Είστε συντονισμένοι στον Maximum FM στους 93,6 χιλιόκυκλους από την Αλεξανδρούπολη και ακούτε την εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Έχουμε τελειώσει με την πρώτη ενότητα της εκπομπής. Περνάμε στη δεύτερη ενότητα, όπου είναι η ενότητα «Τι παίζει». Τι παίζει στην Ελλάδα, στον κόσμο και στην τηλεόραση αυτές τις μέρες. Είναι διάφορα νέα τα οποία δεν περνάνε, περνάνε στα ψηλά γράμματα, αυτά που δεν δίνουμε πολύ σημασία, και τα οποία επιλέγω κάθε φορά στην εκπομπή να σας τα παρουσιάσω για να δώσουμε λίγο περισσότερη βαρύτητα. Περάσουμε λοιπόν το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Έμαθα πρόσφατα για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, την έμαθα μέσα από δύο γνωστούς μου εφήβους, να είναι καλά, μου ζήτησε να μην πω το όνομά τους, η οποία πρωτοβουλία δεν είναι καινούργια, γίνεται κάθε χρόνο. Η πρωτοβουλία αυτή λέγεται «Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» ή αλλιώς, ένας πιο σύντομο τίτλος, «Μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη». Και απευθύνεται σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας με γλώσσα εργασίας στην ελληνική. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και η γνωριμία επίσης και η εξοικείωσή τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων του ΟΗΕ. Η προσομοίωση θα επικεντρωθεί στη διαδικασία ενώπιον των διαφόρων επιτροπών που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα αφορά μερικές από τις πιο σημαντικές συμβάσεις του ΟΗΕ, το περιεχόμενο των οποίων φρονούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκπαίδευσης όλων των μαθητών της χώρας. Με άλλα λόγια και πολύ απλά, γίνεται μια προσομοίωση ακριβώς όλων των συνεδριάσεων που κάνει ο ΟΗΕ με τις διάφορες επιτροπές του πάνω σε διάφορα θέματα που αφορούν τον άνθρωπο. Και έτσι, μέσα από αυτή την προσομοίωση, από αυτή τη διαδικασία, μαθαίνουν οι μαθητές και πώς να επιχειρηματολογούν και πώς να γνωρίζουν τα θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Επίσης, κάτι που μαθαίνουν οι μαθητές και εξοικειώνονται είναι τα ζητήματα εφαρμογής των διαφόρων πράξεων από τα κράτη-μέλη. Δεν εφαρμόζονται όλα σε όλους, και πώς μπορούν αυτά να εφαρμοστούν τα μέτρα που παίρνει ο ΟΗΕ. Θα μάθουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, να δέχονται τα επιχειρήματα των άλλων, να σέβονται τις απόψεις των άλλων κρατών και να αναπτύσσουν την κατάλληλη επιχειρηματολογία προκειμένου να πείσουν για τις θέσεις τους. Θα γνωρίσουν τη διαδικασία των επιτροπών, τη διαδικασία ενός διεθνούς φόρουμ, τη διπλωματία όπως εφαρμόζεται σε πλαίσιο ενός διεθνούς οργανισμού, βασισμένη σε κανόνες διεξαγωγής γόνιμου διαλόγου και στην καλλιέργεια του σεβασμού σε επίπεδο αντιλογίας. Εντάξει, περιττώ να σας πω ότι ζηλεύω απίστευτα, έτσι. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να είμαι και εγώ μαθητής και να μπορούσα να συμμετάσχω σε μια τέτοια διαδικασία. Πόσο μάλλον τώρα που μέσα από τα μαθήματα που κάνω στα ΙΕΚ, στο τμήμα δημοσιογραφίας, γνώρισα σε θεωρητικό πλαίσιο πάντα το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι οργανισμοί ένα προς ένα. Να είναι καλά η Ρένα η Τζόρτα που μας τα δίδαξε, και βλέπω ακριβώς τι γίνεται για πρώτη φορά, τι γίνεται μέσα στον ΟΗΕ και πώς λειτουργεί, και αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορα άλλοι θεσμοί μας. Στην πέμπτη πανελλήνια λοιπόν μαθητική προσομοίωση, οι εργασίες θα αρχίσουν την Παρασκευή, αρχίσανε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, με την προσέλευση και εγγραφή των συμμετοχών για τη Θεσσαλονίκη και μόνο, και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου με την τελετή λήξης. Οι εργασίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με την διαδικασία των διαφόρων επιτροπών που λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σε κάθε επιτροπή συμμετέχουν 18 με 23 μαθητές, εκτός από την Επιτροπή του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που συμμετέχουν 47 μαθητές. Ο τρόπος συζήτησης θα ακολουθεί τους κανόνες του Model United Nations, σε απλοποιημένη όμως μορφή, δεν θα είναι τόσο σφιχτά δηλαδή τα πράγματα. Θα πραγματοποιείται συζήτηση επί συγκεκριμένου θέματος και οι μαθητές θα καλούνται να μεταφέρουν την άποψη της χώρας που εκπροσωπούν, προσδίδοντας και το προσωπικό του στίγμα φυσικά. Την τελευταία μέρα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εργασιών στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Φυσικά φέτος όλες οι εργασίες θα γίνουν online και εννοείται. Η διοργάνωση επίσης υλοποιείται από την KINSEP ΡΟΗ με σκοπό, που σκοπό έχει η KINSEP, τον εκπαιδευτικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό τομέα. Σας προτείνω να μπείτε στο site αυτής της πρωτοβουλίας, της πρωτοβουλίας μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη. Θα το βρείτε στο site ROI ή αλλιώς ROH στα λατινικά .gr. Για να μάθετε περισσότερα για τις εργασίες των ομάδων, καθώς και φυσικά και για τα αποτελέσματα τα οποία θα ανακοινωθούν την Κυριακή. Καλή επιτυχία στις εργασίες να έχουν τα παιδιά. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα πάνε περίφημα. Επιτρέψτε μου δύο πολύ μικρά σχόλια πάνω σε αυτό. Το πρώτο είναι ότι καλά τώρα, εντάξει, και τι έγινε, θα κάτσουν τώρα να συζητήσουν οι μαθητές και ωραία, τζάμπα χρόνος, μπορεί να πούνε κάποιοι. Όχι, δεν είναι τζάμπα χρόνος, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία πραγματικά μπορούν να προκύψουν νέοι διπλωμάτες, άνθρωποι αργότερα, όταν θα μεγαλώσουν και θα πάψουν να είναι έφηβοι, να ακολουθήσουν ακριβώς αυτή την καριέρα, και όχι μόνο να την ακολουθήσουν, να την κάνουν και πάρα πολύ καλά. Όταν φτάνουμε στο σημείο να εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας, τους εφήβους μας, σε τέτοιες διαδικασίες, αν μη τι άλλο, κάνουμε πρώτα απ' όλα καλύτερους πολίτες, που μπορούν να επιχειρηματολογούν, να ακούνε και να σέβονται τον συνομιλητή τους και να μην... τουλάχιστον να μην βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν, είτε ηλεκτρονικά είτε σε φυσική, με τη φυσική παρουσία των ανθρώπων, όπου δεν είναι ευχάριστα. Ένα δεύτερο είναι ότι συμβαίνουν πάρα πολλά τα οποία δεν παίρνουμε χαμπάρι, και αυτό σε αντιδιαστολή με όλα αυτά που ακούω κατά καιρούς από διάφορους, που λένε ότι δεν γίνεται και τίποτα στην Ελλάδα και τίποτα δεν συμβαίνει και μια ζωή έτσι τα ίδια και τα ίδια. Όχι, δεν είναι έτσι. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα, απλώς δεν μαθαίνουμε γι' αυτά. Το ότι δεν μαθαίνουμε δεν πάει να πει ότι δεν γίνονται. Σημαντικές κινήσεις, σημαντικές πρωτοβουλίες, είτε από κρατικό επίπεδο είτε από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια ακόμα πρωτοβουλία τέτοια βρήκα να σας πω, η οποία είναι η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών. Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, λοιπόν, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να συγκεντρώσει σε ένα σημείο εισόδου εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα βελτιώνει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών, όλων εμάς δηλαδή. Στην Ψηφιακή Ακαδημία, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα, δωρεάν και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες εγγραφής τα μαθήματα που ταιριάζουν στις ανάγκες του, στα ενδιαφέροντά του και στο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του. Η παρακολούθηση είναι διαδικτυακή και γίνεται στο ρυθμό που ταιριάζει τον καθένα. All right. Επίσης, μέσα από την συγκεκριμένη πλατφόρμα υπάρχει ενσωματωμένο εργαλείο αυτοαξιολόγησης, και το οποίο ακολουθεί ένα ευρωπαϊκό πρότυπο αξιολόγησης, το Digicomp version 2.1. Ο πολίτης με αυτό το εργαλείο μπορεί να αποκτά τη δυνατότητα να αξιολογήσει το επίπεδο της ψηφιακής του ικανότητας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μπορέσει να κάνει ένα μικρό τεστ για να καταλάβει πρώτα ο ίδιος και μετά το σύστημα σε τι επίπεδο βρίσκονται οι ψηφιακές του ικανότητες. Ακολούθως και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης, παρέχεται στον πολίτη η δυνατότητα εξατομικευμένης πρότασης μαθημάτων, ιδιαίτερα στους εξειδικευμένους χρήστες ή σε επαγγελματίες του χώρου, της τεχνολογίας και της πληροφορικής, υπάρχει δυνατότητα επιλογής και παρακολούθησης ενός σημαντικού αριθμού μαθημάτων. Και επειδή πάντα σας μεταφέρω ό,τι σας μεταφέρω, το ελέγχω πρώτα από εγώ προσωπικά, μπήκα στη διαδικασία και έκανα εγώ το τεστ. Αυτό που είδα και έμαθα είναι ότι είναι πρώτα απ' όλα πολύ προσεγμένο το τεστ. Είναι πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, δεν παίρνει παραπάνω από 15 λεπτά, maximum. Έχει 63 ερωτήσεις, αν θυμάμαι καλά, οι οποίες είναι πολύ απλές και επιλέγεις, οι απαντήσεις είναι πάντοτε ίδιες, δεν χρειάζεται να αγχώνεστε. Και έτσι μπορείς πολύ γρήγορα να καταλάβεις σε ποιο επίπεδο στέκεσαι, ποιες είναι οι ψηφιακές σου δεξιότητες. Οι ερωτήσεις είναι από 4 πολύ μεγάλες κατηγορίες που έχουν να κάνουν με το ίντερνετ, με τα social media, με την χρήση του υπολογιστή μας, όσον αφορά αρχεία, τη λειτουργία του κτλ. Και δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για το αν τα πήγατε καλά ή όχι. Το καλό με αυτή την ιστορία είναι ότι στο τέλος σου βγάζει με αστεράκια πόσο καλά τα πήγες στον κάθε τομέα και σου προτείνει τα αντίστοιχα μαθήματα για να βελτιώσεις την κάθε κατηγορία, για να βελτιώσεις τις δεξιότητές σου. Τα δε μαθήματα είναι πραγματικά πολύ χρήσιμα. Έχει μέσα 210 και παραπάνω μαθήματα για όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε δωρεάν, το ξαναλέω δωρεάν, και με την ησυχία του σπιτιού σας και με το χρόνο που θέλετε εσείς, ακόμα και αν κάτι δεν καταλάβετε, να το ξανακάνετε, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα αυτά και να βελτιωθείτε πραγματικά, ουσιαστικά, στη χρήση του υπολογιστή ή του κινητού σας, στη χρήση του ίντερνετ όπως γίνεται κάθε μέρα, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψετε χρήματα ή να παρακολουθήσετε διάφορα άλλα μαθήματα, φροντιστήρια και δεν ξέρω και εγώ τι. Και όλα αυτά ευκαιρία τώρα, ειδικά στην καραντίνα, να τα κάνετε από το σπίτι σας. Επίσης είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε εμείς οι άνθρωποι της πληροφορικής, αυτοί που χρησιμοποιούμε την πληροφορική σαν δουλειά, να αξιολογήσουμε συνεργάτες μας ή πελάτες μας. Ένα πολύ βολικό εργαλείο αυτό, για να μπορέσουμε να δούμε ο πελάτης μας σε τι επίπεδο βρίσκεται ή τι χρειάζεται επιπλέον να μάθει για να μπορέσει να λειτουργήσει, για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό του κατάστημα, ή για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα τιμολόγια του πια θα γίνονται ηλεκτρονικά. Και όλα αυτά που έχουμε καθημερινά στη ζωή μας με τη χρήση των υπολογιστών, πόσο μάλλον στη δουλειά μας. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να ψάξετε την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών στις μηχανές αναζήτησης, είναι πολύ εύκολο, και να μπείτε μέσα και το τεστ να κάνετε, αλλά κυρίως να κάνετε τα μαθήματα. Πάμε γρήγορα στα νέα από τον κόσμο. Στην Λιθουανία. Η Λιθουανία εγκατέστησε τον πρώτο αυτόματο πολιτή στον κόσμο που κάνει τεστ κορονοϊού. Ένας αυτόματος πολιτής που κάνει τεστ κορονοϊού και αποθηκεύει τα δείγματα, τοποθετήθηκε σε νοσοκομείο της Λετωνίας, καθώς η χώρα της Βαλτικής στρέφεται στην αυτοματοποίηση για να βοηθήσει τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Το μηχάνημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Paul Strantis, στη Ρήγα, στην πρωτεύουσα δηλαδή, είναι το πρώτο από τους 100 αυτόματους πολιτές που έχει προγραμματιστεί να τοποθετηθεί στη χώρα η κυβέρνηση, έτσι όπως μας εξηγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που δημιούργησε το πρώτο αυτόματο πολιτή στον κόσμο. Διανέμει τεστ επιχρήσματος PRC, δηλαδή το γρήγορο τεστ. Ένας τεχνικός συλλέγει τα ολοκληρωμένα kit μια φορά την ημέρα και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μέσα 24 ώρες. Η συσκευή αφαιρεί την ανάγκη από 2-5 εργαζόμενους προκειμένου να γίνουν οι εξετάσεις, ενώ απομακρύνει κάθε κίνδυνο μόλυνσης. Η τιμή του τεστ ανέρχεται στα 53 ευρώ. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να δώσει δείγμα από το σάλιο του μέσα στο ειδικό βαζάκι. Κλείνει το καπάκι, το τοποθετεί στην συσκευή, στον αυτόματο πολιτή, και από εκεί και πέρα ενημερώνεται με SMS για τα αποτελέσματα του τεστ. Να σημειώσω επίσης ότι ο αριθμός των νεκρών στη Λιθουανία από τον κορονοϊό ανέρχεται στους 288. Impossible to face when someone else instead of me. Ένα ακόμα νέο που πέρασε με ψηλά γράμματα είναι ότι ο Βρετανός Υπουργός Πολιτισμού ζητάει από το Netflix να γίνει ξεκάθαρο πως η σειρά που προβάλλεται στο Netflix και λέγεται Το Στέμμα είναι προϊόν μυθοσπλασίας και δεν έχει ιστορική αλήθεια. Ο Όλιβερ Ντάουνεν σχεδίαζε να ζητήσει και να τοποθετηθεί σχετική σημασία ειδοποίηση προς τους τηλεθέτες πριν από κάθε επεισόδιο, τονίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος, ειδικά οι νέοι που δεν έχουν ζήσει την περίοδο εκείνη, να πιστέψουν πως όσα διαδραματίζονται στο σύριαλ αποτελούν ιστορικό γεγονότα. Το σύριαλ φυσικά, το The Crown, είναι στην τέταρτη σεζόν, το είχα κάνει αφιέρωμα σαν προτινόμενη σειρά της εβδομάδας μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, μπορείτε να το βρείτε στο site ιστορίες.pro. Και η πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Πολιτισμού της Βρετανίας επικρίθηκε από διάφορους ιστορικούς, οι οποίοι μάλιστα κάποιος είπε ότι το Netflix ήδη λέει στον κόσμο ότι πρόκειται για μυθοπλασία, διαφημίζεται ως δραματική σειρά. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν είναι ηθοποιοί. Εντάξει, πρωτοφανές. Η σειρά έχει κατηγορηθεί για ανακρίβειες, με τη μεγαλύτερη να είναι αυτή που αφορά την παρουσίαση του γάμου μεταξύ του Καρόλου και της Νταϊάννα. Ο σκηνοθέτης έχει συναντήσει τον Κάρολο και έχει πάρει συμβουλές από αυτόν, σύμφωνα με πληροφορίες από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Πίτερ Μόργαν αναφέρει πως ο ίδιος βλέπει τον Κάρολο με συμπάθεια και διάθεση κριτικής στον ίδιο βαθμό, μια στάση που γενικά είναι κυρίαρχη απέναντι στη Βρετανική μοναρχία, όπως δήλωσε. Ακόμα νέο το οποίο πέρασε με ψηλά γράμματα από όλο τον κόσμο είναι ότι ένας μουσικός από κάθε χώρα, 197 στο σύνολό του, σχημάτισαν την Ορχήστρα της Γης. Μια προσπάθεια που διενεργήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της μουσικής σε αυτή την κλίμακα. Το αποτέλεσμα μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει παράδειγμα της ικανότητας των ανθρώπων να ξεπερνούν τα σύνορα που τους έχουν επιβληθεί, φυσικά και πολιτιστικά, και να συνεργάζονται αρμονικά. Το αποτέλεσμα αυτής της συγκινητικής προσπάθειας ονομάζεται Together is Beautiful, μαζί είναι ωραία, και ηχογραφήθηκε σε διάφορα μέρη της γης. Κατόπιν έγινε μίξη των ηχογραφήσεων, αλλά και δημιουργήθηκε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσιάζει τις ιστορίες ορισμένων από τους μουσικούς της Ορχήστρας της Γης. Το Together is Beautiful είναι αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή. μέλους της ορχήστρας από το Καμερούν, η Όλγα Νούκ, υποστήριξε ότι το εγχείρημα χρειάστηκε 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί, ενώ δήλωσε πως είναι σαν ολόκληρος ο κόσμος να κρατιέται από το χέρι. Παράλληλα, άλλοι μουσικοί του συνόλου εκφράζουν το πόσο τους συνεπήρε και τους συγκέντρωσε το ενοποιητικό στοιχείο του εγχειρήματος. Μάιο του 2019, τα μέλη από τα 197 της Ορχήστρας της Γης συναντήθηκαν στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Abbey Road Studio με σκοπό να θέσουν τις απαραίτητες βάσεις για το μουσικό τραγούδι που δει το φως της δημοσιότητας μόλις 3 Δεκεμβρίου, πριν από λίγες μέρες. Το εν λόγω κομμάτι υλοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του τιμημένου με BAFTA, ένα βραβείο καλύτερου συνθέτη, του συνθέτη George Fenton. Ωστόσο, αρκετοί από τους μουσικούς αυτοσχεδίασαν γύρω από τις μελωδίες και τα θέματα του, με αποτέλεσμα να έχουμε συνδυασμούς μουσικών στυλ και ύφους, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά και μοναδικά μουσικά όργανα, τα οποία υπάρχουν μόνο στις χώρες τους. Αφήσω τη μουσική να παίξει γιατί είναι πραγματικά απίθανη. Μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και να το ακούσετε. Together is beautiful. Δεν θα σας πω για τις ταινίες που έχει σήμερα και αύριο. Μπορείτε να τις βρείτε στο ίντερνετ άλλωστε. Δεν είναι και τίποτα σημαντικό. Νομίζω ότι η μουσική είναι πιο σημαντική. Με αυτή τη μουσική λοιπόν θα περάσουμε και στις διαφημίσεις για αυτό το ημίωρο και ερχόμαστε με το τρίτο ημίωρο της εκπομπής, το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Επιστροφή εδώ λοιπόν στις ιστορίες του καναπέ, είμαι ο Πάνος ο Δούκας και είμαστε μαζί από τις 12 μέχρι και τις 2 κάθε Τρίτη και Πέμπτη μέσα από το Maximum 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Συνεχίζω να παίζω αυτό το υπέροχο τραγούδι που φτιάξανε 197 μουσικοί από όλο τον κόσμο, το Together is Beautiful, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο σε διάρκεια, ευτυχώς είναι 7 λεπτά και δεν ήθελα να το κόψω, ήθελα να το συνεχίσω και στο επόμενο ημίωρο, οπότε το συνεχίζω και τώρα. Περνάμε λοιπόν σε αυτό το ημίωρο, στο κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου σήμερα έχω επιλέξει να είναι ο συγγραφέας Άρθουρ Κλάρκ. Ο Άρθουρ Κλάρκ δεν θα μείνει στην ιστορία μόνο ως ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, αλλά και ως ένας πρωτοπόρος της διαστημικής τεχνολογίας. Ο Βρετανός συγγραφέας ήταν ο πρώτος στον κόσμο που εισήγαγε την ιδέα της χρήσης δορυφόρων σε γεωστατική τροχιά ως αναμεταδότες της τηλεπινοκοινωνίας, η οποία έγινε πραγματικότητα 25 χρόνια αργότερα από τη μέρα που το είχε προτείνει. Ο Άρθουρ Κλάρκ γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 1917 στο Minehead του Somerset και από μικρή ηλικία εκδήλωσε το έντονο ενδιαφέρον του για την αστρονομία και την επιστημονική φαντασία. Τα περιορισμένα οικονομικά της οικογένειας δεν του επέτρεψαν να φοιτήσει σε πανεπιστήμιο, όπως επιθυμούσε, κατάφερε όμως μόνος του να αποκτήσει πλούσιες τεχνικές γνώσεις. Έτσι, στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, υπηρέτησε στη Βασιλική Αεροπορία ως ειδικός στα ραντάρ και μάλιστα συμμετείχε στην ανάπτυξη ενός συστήματος προειδοποίησης που επέτρεψε στη ΡΑΦ να κερδίσει τη μάχη της Αγγλίας. Με τη λήξη του προλέμου, εισήχθη στο King's College του Λονδίνου, όπου αποφύτησε με τα πτυχία μαθηματικών και φυσικής. Παράλληλα με τις σπουδές του, άρχισε να αποτυπώνει στο χαρτί όσα γεννούσε η αχαλήνωτη φαντασία του. Το κοινό το γνωρίζει για πρώτη φορά με τα διηγήματα Loophole και Rescue Party που δημοσιεύτηκαν το 1946 στο περιοδικό Astounding Science Fiction. Το 1953 ο Κλάρκ γνώρισε την 22χρονη τότε Meryl Mayfield, η οποία είχε ήδη ένα γιο από τον πρώτο της γάμου και αποφάσισε να την παντρευτεί τρεις μόλις εβδομάδες μετά τη γνωριμία τους. Όσο εξπρές ήταν ο γάμος, αλλά τόσο ήταν και ο χωρισμός, αφού 6 μήνες μετά το γάμο το ζευγάρι χώρισε, αν και το διαζύγιο βγήκε 8 χρόνια αργότερα. Λέει ο ίδιος ο Κλάρκ ότι από την πρώτη μέρα το πράγμα δεν κυλούσε και αμέσως αντιλήφθηκα ότι δεν ήμουν ο τύπος του ανθρώπου που μπορεί να ζήσει μέσα σε ένα γάμο. Πιστεύω πάντως πως όλοι πρέπει να δοκιμάσουν το γάμο, έστω και για μια φορά. There doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Ο Άρθουρ Κλάρκ ήταν δεινός δίτης και αμέσως μετά το χωρισμό του ανέλαβε μια υποβρύχια εξερεύνηση και φωτογράφησε το βυθό στους υφάλους της Αυστραλίας και στις ακτές της Σρι Λάνκα, τότε λεγόταν Κεϊλάνη, η οποία, όπως αποδείχθηκε, τον γοήτευσε σαν χώρα. Το 1995 λοιπόν μετήκησε στο νησί, στη Σρι Λάνκα, όπου και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του χωρίς να παντρευτεί ξανά ή να αποκτήσει παιδιά. Η πρώτη του μεγάλη συγγραφική επιτυχία ήταν το διήγημα «Ο Φρουρός», που αποτέλεσε και το αρχικό υλικό για την Οδύσσια του Διαστήματος, που μετέφερε με μοναδικό τρόπο στην οθόνη ο Στένλι Κιούμπρεκ. Η τεράστια επιτυχία της ταινίας οδήγησε τον συγγραφέα να γράψει άλλες τρεις συνέχειες, το 2010, το 2061 και το 3001, την τελική Οδύσσια. Γνωστή επίσης είναι και η σειρά βιβλίων του «Ράμα», που ξεκίνησε το 1973 με το μυθιστόρημα «Ραντεβού με το οράμα», η οποία περιλαμβάνει 4 συνολικά βιβλία. Φαντάζομαι ότι αρκετοί από εμάς έχουμε δει την ταινία «Οδύσσεια του διαστήματος». Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε οπωσδήποτε. Και αν μπορείτε, ακόμα καλύτερα, να διαβάσετε και το βιβλίο. Είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ καλό.
I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far.
Ειδικά εκείνες τις σκηνές που ο αστροναύτης μιλάει με τον υπολογιστή, με το HAL, με την φωνή που έχει ο υπολογιστής και συνδιαλέγονται για φιλοσοφικά θέματα και για το τι είναι ζωή και ποια είναι η πορεία του ανθρώπου, είναι συγκλονιστικό. Και να σκεφτείτε ότι όλα αυτά γινόταν, γράφτηκαν σε αρχές δεκαετία του 70. Και όμως σήμερα αυτή τη στιγμή μας είναι όλα τόσο γνώριμα. Το να μιλάμε με τον υπολογιστή δεν είναι τίποτα περίεργο. Siri, κάνε εκείνο. OK Google, κάνε το άλλο. Τα βιβλία του Άρθουρ Κλάρκ έχουν τιμηθεί με όλα τα σημαντικά βραβεία της λογοτεχνίας επιστημονικής φαντασίας, το Χιούγκιο, τον Έμπουλα και διάφορα άλλα, καθώς και με τα βραβεία Μαρκόνι και Λίντεμπεργκ. Το 1986 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Grand Master από την Ένωση Αμερικανών Συγγραφέων Επιστημονικής Φαντασίας. Το 1989 η Βασίλισσα Ελισάβετ του απένιμε τον τίτλο του Διοικητή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 1995 η NASA τον τίμησε με την υψηλότερη διάκριση που απονέμεται ποτέ σε πολίτη, το μετάλλιο εξαιρετικής προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, ενώ το 1996 ο Κλάρκ έλαβε την υψηλότερη διάκριση της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής, το βραβείο Φον Κάρμαν. Yesterday you told me about the blue blue sky and all that I can see. Θυμηθείτε τόσες υψηλότατες διακρίσεις για ένα παιδί που δεν είχε λεφτά η οικογένειά του και ξεκίνησε μόνο του να διαβάζει αυτό που αγαπούσε πραγματικά να κάνει και το οποίο το έκανε στο στρατό και μετά συνέχισε και ξεκίνησε τις σπουδές του και τις τελείωσε. Στις αρχές του 1998, λίγο προτού ο πρίγκιπας Κάρολος τον στέψει πότη, σερ δηλαδή, στη διάρκεια επίσκεψή του στην Σριλάνκα, η Βρετανική σκανδαλοθυρική εφημερίδα Sunday Mirror τον κατηγόρησε για παιδοφιλία, τον Άρθουρ Κλάρκ. Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα και αργότερα το ίδιο έτος κρίθηκε αθώος από τις αρχές της Σριλάνκα. Η εφημερίδα πέσυρε τους ισχυρισμούς της και ο Άρθουρ Κλάρκ στέφθηκε υπότη το 2000. Όμως πέρα από συγγραφέας, ο Άρθουρ Κλάρκ ήταν και άνθρωπος. Ήδη από το 1998 είχε εμφανίσει το σύνδρομο που εκδηλώνεται σε ορισμένους επιζώντες της πολιομελίτιδας δεκαετίες μετά την εμφάνιση της νόσου και καθυλώνεται σε αναπηρική καρέκλα. Το Σεπτέμβριο του 2007 δηλώνει ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ ξανά το σπίτι του στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα. Το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, του 2007, διαισθανόμενος το τέλος να πλησιάζει, βιντεοσκοπεί ένα μήνυμα στο οποίο λέει αντίο σε φίλους και αναγνώστες. Το μήνυμα αυτό μπορείτε να το βρείτε στο YouTube. Αν το ψάξετε, αν θέλετε το link, μπορείτε να το βρείτε στο site ιστορίες.pro, στο site της εκπομπής, μαζί με διάφορο άλλο υλικό και φωτογραφίες και βίντεο από τον Άρθουρ Κλάρκ. Στο μήνυμα αυτό που στέλνει σαν αντίο, ο πάντα προφητικός Σερ Άρθουρ Κλάρκ προβλέπει ότι η χρυσή εποχή του διαστήματος μόλις ξεκινά, ενώ ξεμολογείται ότι θα ήθελε να δει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής κατά τη διάρκεια του βίου του. Φεύγει από τη ζωή στις 19 Μαρτίου του 2008. Υπέκυψε στην ανεπνευστική ανεπάρκεια από την οποία έπασχε, δήλωσε ο προσωπικός γραμματέας του, Ρουάν Ντε Σίλβα. Στη διαθήκη του άφησε σαφείς εντολές η κηδεία του να είναι κοσμική και όχι θρησκευτική. Απολύτως καμία θρησκευτική λειτουργία που να σχετίζεται με οποιοδήποτε δόγμα δεν πρέπει να συνοδεύει την κηδεία μου, ήταν η γραπτή εντολή του. Επίσης, πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο του Κλάρκ, το πόσο πολύ αγαπούσε αυτό που έκανε, ήταν ότι υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες στο ίντερνετ, ακόμα και από Έλληνες συγγραφείς, έχω βρει, οι οποίοι εμπνευσμένοι από το έργο του Κλάρκ γράψαν οι ίδιοι βιβλία επιστημονικής φαντασίας και μάλιστα στον οποίο του τα στείλανε για να τα διαβάσει. Η πλάκα είναι ότι απάντησε σε όλους. Και όχι μόνο απάντησε, έκανε και σχόλια, πολύ θερμά, πολύ ζεστά, όπου τους επενούσε και τους έλεγε να συνεχίσουν το έργο τους. Και αντίστοιχα τους έστελνε ιδιόχειρες μεταχειδρομείο, ιδιόχειρες αφιερώσεις σε διάφορα βιβλία του, έτσι ώστε να μπορέσει να τους παρακινήσει να συνεχίσουν να γράφουν. Επίσης, ο Άρθουρ Κλάρκ υπήρξε ένας από τους κύριους σχολιαστές των Αμερικανικών Αποστολών στη Σελήνη, μαζί με τον Walter Cronkite, τον διάσημο ανταποκριτή πολέμου του Βιετνάμ, και ήταν εξαιρετικά δημοφιλής ανάμεσα στους Αμερικανούς αστροναύτες. Σε αναγνώριση της συμβολής του στην τόνωση του ενδιαφέροντος του κοινού για την εξερεύνηση του διαστήματος, η NASA έδωσε το όνομα του διαστημοπλοίου του 2001 Discovery, ανακάλυψη, σε ένα από τα 6 διαστημικά λεωφορεία της. Εξαιτίας της βαρύνουσας γνώμης του σε διάφορα θέματα, κλήθηκε να καταθέσει στην Επιτροπή Άμυνας στο Αμερικάνικο Κογκρέσο για το σχέδιο πολέμου των άστρων, όπου η κυβέρνηση Ρίγκαν προωθούσε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Ο Κλάρκ εξέφρασε την κατηγορηματική του αντίθεση στο παράλογο αυτό σχέδιο, κάτι που τον οδήγησε σε έντονη ρήξη με τον επίσης διάσημο, αν και μικρότερες εμβέλειες, Αμερικανό συγγραφέα Ρόμπερτ Χένλαϊν. Ο παδός του ψυχρού πολέμου, ο Χένλαϊν, το χαρακτηριστικό έργο του οποίου Starship Troopers μεταφέρθηκε αργότερα στη Μεγάλη Οθόνη από τον Πολ Βερχόφεν, κατηγόρησε τον Κλάρκ ότι σαν Βρετανός δεν είχε καμία δουλειά να ανακατεύεται στις υποθέσεις που αφορούσαν την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Διάσημες επίσης έχουν γίνει και οι διάφορες προφητείες που έκανε ο Άρθουρ Κλάρκ μέσα από το συγγραφικό του έργο. Ο Άρθουρ Κλάρκ, μιλώντας σε συνέδριο της AT&T και του Πανεπιστημίου MIT, περιέγραψε το όραμά του για το μέλλον. Ο συγγραφέας της Οδύσσειας του Διαστήματος περιέγραψε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με τον έξω κόσμο χρησιμοποιώντας οθόνες υψηλής ανάλυσης συνδεδεμένες με ένα πληκτρολόγιο. Με λίγα λόγια, ο Άρθουρ Κλάρκ κατάφερε να περιγράψει με ακρίβεια τους οικιακούς υπολογιστές των επόμενων χρόνων. Δεκαετίες πριν το διαδίκτυο γίνει κτήμα όλων, ο Άρθουρ Κλάρκ επίσης περιέγραψε πως οι συσκευές θα συνδέονται μεταξύ τους, θα μας επιτρέπουν να στείλουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες στους φίλους μας, να ανταλλάσσουμε εικόνες, γραφικά, δεδομένα, βιβλία και πολλά ακόμα. Το διαδίκτυο, που περιέγραφε ο ίδιος, απλώς δεν το είχε ονομάσει διαδίκτυο, έχει μπει πλέον στη ζωή μας των περισσότερων μας, επιτρέπουν μας να επικοινωνούμε και να ανταλλάσσουμε δεδομένα με μεγάλη ευκολία. Μην ξεχνάμε όλα αυτά πίσω στο μακρινό 1976, όπου οι βασικοί τρόποι επικοινωνίας ήταν το τηλέφωνο και το κλασικό ταχυδρομείο. Ωστόσο, ο Κλάρκ είχε την διορατικότητα να προβλέψει όχι μόνο την επικοινωνία σε άμεσο χρόνο, αλλά και την άφιξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για δείτε και αυτό, ο Άρθουρ Κλάρκ φαντάστηκε μία μηχανή που θα αναζητούσε δεδομένα σε μια κεντρική βιβλιοθήκη για να μας φέρει ακριβώς αυτές τις πληροφορίες που αναζητούσαμε, ανεξάρτητα αν πρόκειτο για ειδήσεις, σκόρα αγώνων ή λεπτομέρειες για μία πτήση. Εάν υποθέσουμε ότι το ίντερνετ είναι η βιβλιοθήκη για την οποία μιλούσε ο Άρθουρ Κλάρκ, τότε λογικά θα μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μηχανή του δεν είναι άλλη από τον αλγόριθμο της Google, του Bing ή άλλων μηχανών αναζήτησης. Φυσικά και είχε προβλέψει ήδη τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία στα τεχνολογία ήταν σχετικά κοντά, είχε ήδη εμφανιστεί. Εκείνο όμως που είχε πέσει απόλυτα μέσα είναι ότι οι κινητές συσκευές αυτές, τα κινητά τηλέφωνα, είχε πει θα αναδομούσαν την κοινωνία. Επίσης φαντάστηκε ότι στο μέλλον τα ταξίδια θα γίνονται αποκλειστικά για διασκέδαση και όλα τα υπόλοιπα θα τα κάναμε μέσω τηλεπικοινωνιών. Η τηλεεργασία λοιπόν είναι ήδη πια στη ζωή μας. Όπως και αρκετοί άλλοι οραματιστές, ο Άρθουρ Κλάρκ προέβλεψε ότι οι έξυπνες συσκευές που θα φορούμε στο χέρι μας θα γίνουν πραγματικότητα στο μέλλον. Περίπου 40 χρόνια αργότερα τα smartwatches βρίσκονται μαζί μας και οι κάτοχοί τους μπορούν να καλέσουν ένα ταξί αγγίζοντας απλά τον καρπό τους. Αυτά λοιπόν και για τον Άρθουρ Κλάρκ. Αυτό ήταν το σημερινό μας κεντρικό θέμα. Περισσότερες πληροφορίες για τον Άρθουρ Κλάρκ μπορείτε να βρείτε στο site ιστορίες.pro, όπου υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο από τις διάφορες προβλέψεις του, από τα μηνύματα που έστειλε στον κόσμο. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει αυτό το ημίωρο. Θα πάμε σε μερικές σύντομες διαφημίσεις για να έρθουμε στο τελευταίο μας πια ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ, και που ακούτε από τον Maximum FM από την Αλεξανδρούπολη. Be-
πρόσωπο ξανά. Τέτοια αγάπη κόσμος κυβερνά. Είναι θάνατος, μείνε αθάνατος, γίνε το σώμα που γυρνά. Που μ' αγκαλιάζει ακόμα σε πόρτα διπλανή και στις φωτιάς το στρώ.
Καλώς ορίσατε λοιπόν ξανά στις ιστορίες του καναπέ. Καλώς ορίσατε με Ελευθερία Ερβανιτάκη και το τραγούδι Πρόσωπο με Πρόσωπο, μέσα από το δίσκο Μένω Εκτός, που είναι ο προτινόμενος δίσκος για αυτή τη εβδομάδα, τον οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Είναι μια εκπομπή Ιστορίες του καναπέ, η οποία μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από μένα, από τον Πάνο Δούκα. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη λοιπόν στις 12 με 2 από το Maximum FM.
Πρώτο από το κορμάκι σου να πιω.
Πριν περάσουμε στον δίσκο της εβδομάδας, ας δούμε λίγο το επιτραπέζιο παιχνίδι της εβδομάδας. Η πρόταση δηλαδή που σας κάνω κάθε εβδομάδα για κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο μπορείτε να παίζετε με τους φίλους σας, με τα παιδιά σας, ειδικά τώρα την περίοδο της καραντίνας. Το αγαπημένο μου παιχνίδι λοιπόν μετά το σκάκι είναι το στρατέγκο, και αυτή είναι η πρόταση της εβδομάδας για αυτή την εβδομάδα. Το αγάπησα από την πρώτη στιγμή που το γνώρισα και ξεκίνησα να παίζω, θυμάμαι, στρατέγκο περίπου 11 χρονών. Το στρατέγκο είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής, ιδιαίτερα δημοφιλές σε πολλές χώρες του κόσμου. Στην παρούσα μορφή του εμφανίστηκε στην Ευρώπη πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως ένα παιχνίδι που ονομαζόταν L'Attaque, η επίθεση, και σχεδιάστηκε από την κυρία Hermann Sedan το 1908. Το σύγχρονο παιχνίδι κατασκευάστηκε στην Ολλανδία από την Jumbo και το 1961 κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την εταιρεία Milton Bradley. Από τότε μέχρι και σήμερα έχει φανατικούς οπαδούς όλων των ηλικιών. Θεωρείται παγκοσμίως μια πρόκληση για την όξυνση του νου, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ψυχολογίας. Εντάσσεται άλλωστε στα Ολυμπιακά Αθλήματα Μυαλού, στα Mind Games Olympiad. Κάθε παίκτης ελέγχει ένα στρατό από 40 αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες, και ο σκοπός τους είναι να κατακτήσουν τη σημαία του εχθρού, και οι δύο δίπολοι πρέπει να αναπτύξουν ένα στρατηγικό σχέδιο.
Τι μου λες για αγάπη κι αρρωσταίνω τώρα που με δάκρυα συμφωνείς, δεν γυρνάει κανείς, δεν θέλω πια, καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά, φιλιά μου εγώ,
Κάτι που δεν ήξερα και έμαθα τώρα με την ανάγκη του αυτού του άρθρου για το στρατέγκο, είναι ότι υπάρχει ελληνική ομοσπονδία στρατέγκο. Και μάλιστα, ακούστε να δείτε τι συμβαίνει. Η Ελληνική Ομοσπονδία Στρατέγκο αποτελεί σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την ανάπτυξη και διάδοση του στρατέγκου στην Ελλάδα. Η έδρα της βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Ρήγα Φεραίου 24, και οι εμπνευστές της είναι ο Σταύρος Σικερτζής και ο Γιώργος Γεωργιάδης. Η ιδέα για τη δημιουργία αυτή γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου του 2010 στο παραλίμνιο Ιωαννίνων, όπου συναντήθηκαν οι δύο ιδρυτές. Και οι δύο ασχολούνταν με το παιχνίδι από πολύ μικρή ηλικία και τελευταία χρόνια βρισκόταν σταθερά σε πολύ ψηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Μάλιστα, αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι ότι η εθνική ομάδα της Ελλάδας του στρατέγκο το 2014 κατέκτησε την πρώτη παγκόσμια θέση, ενώ το 2015 τη δεύτερη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στρατέγκο που γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είναι πολύ ακριβό παιχνίδι, μπορείτε να το βρείτε και σχετικά πολύ οικονομικά. Μπορείτε να το βρείτε σε πολλές εκδόσεις, στην Πολυτελή έκδοση, στην Normal, στην Travel έκδοση που παίζεται παντού, το έχεις στην τσέπη, το βγάζεις και παίζεις. Την Πέμπτη θα σας παρουσιάσω τις αντίστοιχες εκδόσεις του Στρατέγκο σε ηλεκτρονική μορφή, για κινητά και για υπολογιστή. όπου μπορούμε να το έχουμε ψηφιακά. Αν και εγώ προσωπικά σαφώς αγαπώ το φυσικό στρατέγκο, όπως και το φυσικό σκάκι. Περνάμε στον δίσκο της εβδομάδας, στην πρώτη της εβδομάδας, που είναι το «Μένω εκτός» της Ελευθερίας Ερβανιτάκη.
Μένω εκτός, μιλάω με σύρματα. Στη σιωπή ζυγιάζω σαν αητός.
Το «Μένω εκτός» κυκλοφόρησε το 1991 και θεωρείται ένας από τους, αν όχι σίγουρα ο πιο καθοριστικός δίσκος στην καριέρα της Ελευθερίας Ερβανιτάκη. Με το άλμπουμ αυτό η Ελευθερία Ερβανιτάκη εξελίσσεται μουσικά και αποκτάει ένα περισσότερο εμπορικό τόνο.
Τα βράδια μου τα γενικά, τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να μιλήσω, μα είναι ο τόπος μου σβηστό.
Μουσική στο δίσκο «Μένω εκτός» υπογράφουν ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Νίκος Οξυδάκης, ο Γιώργος Ζήκας, ο Ζόραν Ζιμγκάνοβιτς, ο Αράντι Τζιάν και ο Αντώνης Μιτζέλος. Ο Αντώνης Μιτζέλος, ο κιθαρίστας από τους Τερμίτες.
Τα βράδια μου τα γενικά, τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να γυρίσω, μα ο παράδεισος κλειστός. Τα βράδια μου τα
στίχους στα περισσότερα τραγούδια υπογράφει η μαγική Λίνα Νικολακοπούλου. Στο κομμάτι «Σαν δεύτερη φωνή» στίχους γράφει ο Θοδωρής Γκόνης, ενώ στο «Κύμα στο κύμα» γράφει ο Γιώργος Ζήκας.
Σκάλισε
ενορχήστρωση στο δίσκο «Μένω εκτός» ανέλαβε ο Νίκος Αντίπας. Είχα κάνει αναφορά στον Νίκο Αντίπα και σε άλλο ένα δίσκο της εβδομάδας μέσα από αυτή την εκπομπή, το «Διευχόν» της Χαρούλας Αλεξίου. Εκεί ο Νίκος Αντίπας, πέρα από ενορχήστρωτής, ήταν και συνθέτης.
Χάρισα τους δρόμους που περπάτησα, σαν δεύτερη φωνή σου στάθηκα, το μέρος το δικό σου το σεβάστηκα. Λόγια σου στα χέρια μου τα κράτησα, σου χάρισα τους δρόμους που περπάτησα.
Δίσκομένο εκτός θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Μόλις είχε κυκλοφορήσει το 91 και τον αγόρασα αμέσως. Όχι γιατί μου άρεσε η Αρβανιτάκη, θα σας πω μετά γι' αυτό, αλλά γιατί είχε μέσα δύο τραγούδια, το «Μένω εκτός» και το «Δυνατά δυνατά». Και αυτά γιατί τα τραγούδια τα ήξερα ήδη από ένα συγκρότημα, το συγκρότημα του Αράκτη Τζιάν, αυτός έγραψε και τα τραγούδια, το οποίο λεγόταν «Night Ark». Το «Μένω εκτός» λεγόταν «Picture» και το «Δυνατά δυνατά» λεγόταν «Homecoming». Θυμάμαι, τα οποία ήταν επίσης ορχιστρικά, δεν είχαν στίχους, δεν είχαν λόγια, ήταν μόνο μουσική. Θυμάμαι ότι το δίσκο αυτό, το «Night Ark», τον είχα λιώσει. Μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική τους. Αρκετά πολύ έντονα παραδοσιακά στοιχεία, χωρίς να έχει πολλά έτσι, ψηφιακά και μοντέρνα, ας το πούμε έτσι, ρεύματα. Ήταν όμως καταπληκτική μουσική. Αν τύχει ποτέ να ψάξετε στο YouTube ή να ψάξετε να βρείτε το δίσκο, η Night Ark είμαι σίγουρος ότι θα σας ενθουσιάσουν και να φανταστείτε ότι είναι τέλη δεκαετίας 80 το συγκρότημα και όμως παίζει απίθανα. Έτσι λοιπόν πήρα το «Μένω εκτός» από περιέργεια, γιατί θέλω να ακούσω πώς θα ήταν τα τραγούδια αυτά με φωνή και πώς έγινε η ενορχήστρωση. Ο δίσκος μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν και μου άρεσε πάρα πολύ κυρίως η ενορχήστρωσή του. Από εκεί άρχισα να συμπαθώ πάρα πολύ τον Νίκο Αντίπα. Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά, σκεφτόμουν ότι ο Χρήστος ο Νικολόπουλος άρχισε να γράφει με ψηφιακά μέσα και πόσο σύγχρονα τα τραγούδια, και τελικά η ενορχήστρωση ήταν που το έκανε όλο αυτό. Και αυτό γιατί ο Νίκος Αντίπας χρησιμοποιούσε από τότε διάφορα ψηφιακά όργανα και ελάχιστα φυσικά, πολύ λίγα όργανα φυσικά. Θα μου πείτε, σιγά το περίεργο, και τι έγινε, όλοι οι δίσκοι σήμερα έτσι είναι. Ναι, όμως το 1991 και μάλιστα στην ελληνική δισκογραφία αυτό ήταν εξαιρετικά σπάνιο και πάρα πολύ δύσκολο. Πώς φαίνεται το «Διευχόν», που αργότερα έγραψε ο Νίκος Αντίπας. Πολύ χαρακτηριστικά τα όργανα.
Καθρεφτίζω το νου σε φεγγάριου σπηλιές, κι άμα σε δω να κλαις, το πρωί θα φύγω αλλού, θα μου βάφει η βροχή. γρασίνια στο ταφτά. Κι άμα σε δω κλεφτά, στο λαιμό θα δέσω αρχή.
Η Ελευθερία Λουβενιτάκη προσωπικά εμένα δεν μου άρεσε. Φυσικά είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές φωνές, με τεράστια καριέρα, με, τολμώ να πω, με ήθος και τόλμη, αρετές που σπανίζουν σε καλλιτέχνες. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πολύ μεγάλα φεστιβάλ, παγκόσμια φεστιβάλ, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Την εκτιμώ πολύ βαθιά και την σέβομαι, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Έχει να κάνει, έτσι είναι με τη μουσική, έχει να κάνει με το πώς σε ακουμπάει κάτι, και ειδικά όταν έχει να κάνει με τη φωνή, που είναι το καλύτερο και το δυνατότερο όργανο που έχουμε στον πλανήτη. Η δουλειά της όμως είναι απίθανη, πραγματικά απίθανη, και αυτός ο δίσκος ήταν η αρχή μιας φοβερής πορείας. Μπορείτε να ακούσετε για την πορεία της αυτήν, όπως την εξιστορεί στον Παύλο Τσίμα και στη σειρά podcast που κάνει ο Παύλος Τσίμας, που λέγονται Ναυαγή. Θα το βρείτε στο pod.gr. Είναι ένα πολύ ωραίο podcast, το οποίο έμαθα πολλά πράγματα για την Ελευθερία Λουβενιτάκη που δεν τα ήξερα. Θυμάμαι το είχα ακούσει το καλοκαίρι, μόλις είχε βγει επάνω στον αέρα. Και μου είχε αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μπορείτε να βρείτε το link από το podcast αυτό από την σελίδα της εκπομπής, από το ιστορίες.pro, καθώς επίσης και τα τραγούδια όλα από το Μένω Εκτός, και φωτογραφίες από το δίσκο. Ποτέ ένας δίσκος ενός καλλιτέχνη είναι πολύ καλός? Είναι οι πωλήσεις, είναι η απήχηση που κάνει στην πρώτη του κυκλοφορία, είναι κάποια μερικά από τα τραγούδια που έχει μέσα ο δίσκος, τα οποία αρέσουνε. Για μένα το σημαντικότερο στοιχείο μιας δουλειάς ενός καλλιτέχνη, είτε αυτός είναι στιχουργός, είτε είναι συνθέτης, είτε ερμηνευτής, όπως στην περίπτωση της Ελευθερίας Λουβενιτάκη, είναι ότι ο δίσκος αυτός είναι διαχρονικός. Δηλαδή, είναι ένας δίσκος του 91, τον ακούμε σήμερα, το 2020, και ακούγεται πολύ άνετα, πολύ ευχάριστα, λες και βγήκε πριν από ένα χρόνο. Επίσης, θεωρώ ότι είναι από τους, είναι συνοπτικός δίσκος, δηλαδή τα τραγούδια τα ακούς και τα ξανακούς χωρίς να κουράζεσαι. Χθες ειδικά που άκουγα και έγραφα τα κείμενα αυτά, τον άκουσα τρεις φορές. Δηλαδή τελείωσε και ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή. Και για κάποιο λόγο δένουν τα τραγούδια μεταξύ τους. Είναι η ενορχίστρωση, είναι η δημιουργή. Πάντως δένουν πάρα πολύ καλά και ακούγεται πολύ ευχάριστα. Φυσικά και εσείς μπορείτε να καταλάβετε ότι περιέχει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια στην ελληνική μουσική, όπως αυτό εδώ, ας πούμε, της Καληνύχτας στα Φιλιά. Και φυσικά να μην ξεχνάμε τους συντελεστές ενός δίσκου, δηλαδή όλοι παίζουν ρόλο, όλοι βάζουν το κομμάτι τους στο κομμάτι τους, και αυτό γίνεται όλο μαζί, δεν είναι σαν puzzle και βγαίνει μια απίστευτα ωραία εικόνα. Οι στίχοι της Λίνας Νικολακοπούλου σαφώς και έχουν, παίζουν πάρα πολύ μεγάλο καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία αυτού του δίσκου. Όλοι έχουμε μάθει τα τραγούδια της και όλοι τα τραγουδάμε. Ένα από τα πιο γνωστά, αν όχι το πιο γνωστό τραγούδι της Ελευθερίας Λουβενιτάκη, ναι, σαφώς είναι και το Δυνατά Δυνατά που ακούσαμε και το Καρδιά Μου Εγώ, αλλά το τελευταίο τραγούδι που θα σας βάλω σήμερα από αυτό το δίσκο και θα κλείσω αυτή την εκπομπή, είναι νομίζω και το πιο γνωστό της.
Εδώ και τώρα στις αγάπη.
Ναι, με το ίδιο μακό είναι μέσα σε αυτό το δίσκο και αυτό. Το τραγούδι το έγραψε ο Αντώνης Μιτζέλος, στίχος η Λίνα Νικολακοπούλου, και νομίζω ότι είναι το πιο γνωστό τραγούδι της Ελευθερίας Ραβανιτάκη. Άντε ίσως να συναγωνίζεται με το κόκκινο φουστάνι.
Και προτού να γνωστώ σταυρουδάκι Χριστό, με στα δόντια μασάω. Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια το ακουστικό. Εσένα κι με τάξη, το ταβάνι έχει πετάξει δυο φωτιές στον ουρανό.
Λοιπόν, το τραγούδι το, με το ίδιο μακό, θα σας αποχαιρετήσω εγώ. Κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή εκπομπή. Θα δώσουμε ραντεβού ξανά για την Πέμπτη στις 12 η ώρα εδώ από το Maximum FM, πάλι με τις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας. Σας εύχομαι να έχετε ένα ευχάριστο διήμερο, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τις υγείες σας, να ακούτε ραδιόφωνο, να διαβάζετε αυτές τις μέρες, και να δώσουμε ραντεβού ξανά για την Πέμπτη. Να είστε καλά. Καλή αντάμωση.
Το ταβάνι έχει πετάξει δυο φωτιές στον ουρανό.